Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adırlı dinleyiciler. Çoğun 2020 yılın 3. dekabrı hepdenin pençinde günü. Şun programımızda politi edenetlilikleri öysüzleri has çıkıntız yağdayı talyar. Ücret işarlarından tebiyatı koruma için tülyonalyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. 2 dekabrda NATO'nun dışarı işleri ministerleri transatlantik yaranlığını reformalaştırmak ve onu putulundurmak boyunca fikirleri ara alıp maslahatlaşmak maksadı bilen geçirilen 2 günlük online konferansiyanı cemleyerler. Konferansiyanın 1-nji gününde ministerlerin dikkatine hatawa tüdürlenip, onda yaranlığın täze öhümleri, sol tanda dızmaçlyk edýän agressiw Russiýa we Hitaýyň kuwatlanmagyna garşy durmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Aşgabat wagty bilen 20:00-da konferansiýanyň jemleri boýunça online metbuat ýygnagyny geçirer. 1-nji dekabrda Stoltenberg ministerleriň Russiýanyň yaranlygyň töwereginde harbylarynyň tanyny artdyrýandygy we yaranlygyň Awganystandaky misiýasyndaky meseleleri hem maslahat edendiklerini aýtdy. Fevralda yaranın gorunmak ministerleri duşanlarında Günvatar Harvi yaranı kevr ağır kararları kabul etmeli olur deyip Stoltenberg sözüne uçtu. 67 takipeli hasavatda yaranı reformlaştırmak boyunca 140 taslama hüdürlenyer. Hasavatda yaranın has talep edilen strategiki kursovun zerurluklarını kanaatlandırma için uygunlaşmalıdığı belliniler. Britaniya dünýäde ilkinji ýurt bolup düýbe Germaniýada ýerleşen BioNTech farmaceutiki kärhanasynyň Amerikanyň Pfizer kompaniýasy bilen hyzmatlaşdykda döredilen wagtynasyny ulanyş üçin tasdiklady we onu öňümizdäki hepdeden başlap ýaýrady başlamagy gözüňde tutýar. Bu warda gurungy gidýän iki derman kärhanasy New Yorkda we Germaniýanyň Mainz şäherinde mälim etdiler. Munun bilen Britaniýa koronavirus wagtynasyna Ýewropa Birleşiginden we Amerikadan has ýer eýe bolar. Wagtyna pandemiýadan ozalka adaty durmasa belli bir derejede dolanma üçin iň gowy mümkinçiliklerin biri hasaplanýar. Koronavirus 1,5 million adamyň ölümüne, şeýle-de global ykdysadyýatyň gowşamagyna sebäp boldy. Hong Kong'da hükümet garşy ruhsat berilmedik protestler garşy geçen ýyl kabul edilen kanuna laýyklykda 2-nji dekabrda demokratik aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow we Ivan Lam türme tutuklugyna hükm edildiler. Xitay geçen ýyl ýarym awtonom Hong Kong'da ençime aýlap geçirilen hükümet garşy protestleriň netijesinde bu tebitdäki gözükçüligini güýçlendirdi. Protestleriň dowamında demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda gazaply çakmyşyklar hem bolupdy. Wong geçen ýylyň iýunynda protestleri gurnandygyny we oňa gatnaşandygyny aýtdy. Oňa 13,5 aý türme tutuklugy berildi. Çow hem protestleri gatnaşandygyny we beýlikleri oňa goşulmaga çagyrandygyny aýtdy. Ol 10 aý türme tutuklugyna hükm edildi. Lam adamlar protestleri gatnaşmaga çagyrandygyny aýtdy. Netijede oňa 7 aý türme tutuklugy berildi. 2019 ýylyň 21-nji iýununda müňlerçe adam jinayet ýerine wagtyndaky adamlaryň Hitaýa ekstraditsiýa edilmegine ihtiýar berjek kanun taslamasyna garşy protest geçirip, polisiýanyň binasynyň daşyny gawapdylar. Bu ekstraditsiýa taslamasy soňa bilen ýatyryldy. Iýunda Pekin Hong Kongda dissidentleri basyp ýatyrmak üçin milli howpsuzlyk kanununy kabul etdi. Amerikanyň Adalet Departamenti 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini üýtgeçjek köp sanly tet galpyklarynyň bolandygy barada delil tapmady diýip baş prokuror William Barr 1-nji dekabrda Associated Press gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Prezident Donald Trump'ın iň ýakyn ýaranlarynyň biri barın beýanaty Trump'ın we onuň hukuk toporunyň saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek tinansygynda eden öňe sürmelerinin ähmiýetini gaçyrýar. Barın sözlerine göre Amerikan prokurorları we derňewler boýunça federal büronyň agentleri şikayetler we maglumatlar boýunça derňewi çyrypdyrlar, emma saýlawlaryň netijelerini üýtgetjek hiç bir delil tapmandyrlar. Saýlawlarda saýlanan prezident Joe Biden ýeňis gazandy. Bar prezident Trump'ın ve onun toporunun ençeme interviewda ses sanayan ulgamların saylavların neticelerini kalplaştırma üçin yürüti programlanan dağı varadaki eden öngü sürmelerini getirdi. Bar öz edarasının ve içerik hopsuzluk boyunca departamentinin bulları izarlandığını, emma muna delil bolori ali hiç sadın üstünden barmandıklarını belledi. Barın beyanatının izyanı Trump'ın hukuk topori Adalet Departamenti tarafından derin övü çalım ediyen hiç dağdın bolmandığını öngü sürüp beyanat ayrattı. Trump'ın hukuk topori mühüm ştahatlarda bir neçe şikayet bilen yut tutuptu. Olur yenilisi tedi var oldu ya da delillerin yetmesiliği diyendeki sebepli reddedildi.